Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 18 сентябрь, күнгө шаршемби. Азаттык өзүктүрүүлөрүн баштайт. Бишкек мэри Исаев Нуркулов Борбор калаанын башкы архитектору Абдыкадыровду жерди туура эмес бөлүштүрүп, курулуш иштерине уруксат берген деп күнөөлөп атат.
Анан ошондой жерден баягы акырындан алкыптан макул деп коюп, калпештиги билмеш отура берип, анан кийин болгон баткактын баарын менин башыма коюп турса, туура эмес.
Ал эми Нарын шаары болсо кечээ өзүнүн 145 жылдыгын белгиледи.
Кыргызстанда миллионер деп расмий түрдө айтылгандар 26% бизден болуп атат. Болгону менен алардын биринин дагы бул Нарын облусунда бир да ишканасы мекемеси жок.
Ушул жана башка темалар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө болот. Соңунда соңку спорт жаңылыктарына орун беребиз.
Алексей Крупников, российский борец, Балтыкаев менен курушуп кутулуп калды.
Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Ал эми азыр болсо соңку жаңылыктар. Сөз кесиптешим Бакыт Асановдо. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү шейшембидеги жыйында Сириянын химиялык куралын жок кылуу резолюциясынын долбоору боюнча бир пикирге келе алышкан жок. АКШ менен Орусия биргеле иштеп чыккан план Сириянын химиялык куралын бир жылдын ичинде жок кылууну карап, бул өлкөдөгү кризистин чечилишинде олуттуу кадам болот деп айтылып жаткан. Бирок АКШ, Франция жана Улуу Британиянын дипломаттары Сирия режими бул пландагы милдеттенмелерди аткарбаса, аскердик ийлигүшү керек десе, Орусия күч колдонууга каршы чыгып жатат. Анда мурда шейшембиде да Москвада Орусия жана Франциянын тышкы иштер министрлеринин Сирия боюнча пикири эки ача чыккан эле Сергей Лавров Сирия борбору Дамасктын жанында өткөн айда болгон химиялык чабуулду чагым деп атоого олуттуу негиздер бар болгонун айтса, Ларент Фабиус Франция ал чабуулга Сирия өкмөтү жоопкер деп эсептерин билдирген болчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети UPGate деп аталган чуулганды тасма боюнча оппозициячыл саясатчылардын дооматына жооп кайтарды. Буга чейин саясатчылар Садыр Жапаров, Аликбек Жекшенкулов жана Кубанычбек Кадыров оппозициянын пландарын ачыкка чыгарды делген Эрланбек Өмүралиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басым алдында жалган маалымат тартканын мойнуна алганын айтып чыгышкан эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болсо бул маалыматты четке кагып, Өмүралиевдин оппозициянын пландары тууралуу өз каалоосу менен айтып бергенин билдирүүдө. Аталган кызмат бул тасманын чоо жай иликтенип жатканын, тасмада аты аталган айрым адамдар Өмүралиевдин айткандарын тастыктаганын да кошумчалады. Ага ылайык тасмада оппозициянын планын ишке ашырат дегендердин бири Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү делген Бактыбек Жуматаев ушул жылдын март-апрель айларында Өмүралиев ага жолугуп аталган планды сунуш кылганын, бирок андан баш тартканын да билдирген. 3 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети оппозициянын өлкөдөгү абалды курчутуу планы делген тасманы тараткан болчу. Кыргызстанда жаңы оппозициялык кыймыл түзүлдү. Каршылык көрсөтүү деп аталган кыймылдын ачылышы бүгүн Бишкектеги Ак Кеме мейманканасында болот. Ага оппозициячыл саясатчылар, журналисттер, жарандык активисттер катышмакчы. Бул кыймылды мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев жетектейт. Субаналиевдин Азаттыкка билдиришинче, кыймыл учурдагы өкмөттү отставкага кетирүү жана элдик ишенимдеги өкмөт түзүү талабын коймокчу. Бүгүн Бишкек мэриясынын алдында шаар тургундары Борбор калаадагы мыйзамсыз жер берүүлөргө каршы нааразылык акциясын өткөрүшөт. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири жарандык активист Халиша Умралиева Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында акыркы учурда Бишкекте бак дарактар кыйылып, балдар аянтчалары үчүн берилген жерлер мыйзамсыз сатылып жатат.
Жер маселеси шаарда аябай сапталуу оор болуп атат. Себеби 8-микрорайондо детский площадканы алып алды, 7-микрорайондо детский площадканы алып алды. Элдер соттошуп, чырдашып жүрүшөт. Накта билинди, мыйзамсыз көп жерлерди берип атат.
Умралиева кошумчалагандай, акцияда нааразы шаар бийлигине мыйзамсыз жер берүүнү токтотуу талабы коюлмакчы. АКШнын аскер деңиз командачылыгы Вашингтон деңиз базасында 12 адамдын өмүрүн алган ок атышуудан соң баардык аскерий объекттердеги коопсуздук күчөтүүнү буйурду. Ага чейин аскер деңиз күчтөрүнүн мурдагы резервисти Джин Орсунан запкы чеккен адамдын аскерий жайда иштеп жүргөнү көпчүлүк суроолорду туудурган эле. ФБРдин маалыматы боюнча базада ок чыгарган 34 жаштагы Арон Алексис бул жайда иштеп жүргөн. Ал дүйшөмбүдө Вашингтондогу командалык борборго курал чаң келип 12 адамды атып салган. Алекс кийин полиция менен атышууда мерт болгон. Тергөөчүлөр учурда кылмышка түрткү берген жагдайларды иликтеп жатышат. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында өлтүрүлгөн жогорку кызматты ээлеген аял полициячынын өлүмүнө шектелип 5 адам кармалды. Бул тууралуу Гилмен провинциясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Полициянын офицери Ниагарды жекшемби күнү Лашкаргах шаарынын полиция бөлүмү жанынан мотоцикл менген кылмышкер аткан. Тергөөчү болуп 7 жыл иштеген Ниагар айымдын өмүрү дүйшөмбү күнү таңга жуук ооруканада үзүлгөн. Ал Гилмен провинциясындагы эң жогорку кызматты ээлеген адамдардын бири болчу. Ага чейинда бул кызматты ээлеген аялды атып кетишкен болчу. Бүгүн Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык фестивалы башталат. Бул тууралуу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынан кабарлашты. Фестивалда адам укуктарына арналган 34 даректүү тасма сунушталат. Анын 15 кыргызстандык киночуларга таандык. Алардын арасында Азаттыктын кабарчылары Элиза Кененбаева жана Жанарбек Жолдошбаев тарткан Мен баратам Кореяга аттуу тасма да бар. Быйыл 7-нчи жолу уюштурулуп жаткан иш чара Бишкекте 24 сентябрга чейин 4 октябрдан тарта болсо Кыргызстандын башка аймактарында андан ары Тажикстанда уланмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүйдө 23-28, Талас, Баткенде 22-27, Ош, Жалалабадда 24-29, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21, Тоолордо 3-8, Бишкекте 24-26 градус. Ушул апта Кыргызстанда экологияны коргоо жаатында бир катар иш чаралар өтүп атат. Калктын экологиялык аң сезими, жаратылышка аяр мамиле жасоо сезими кандай? Азаттык бүгүнкү таңкы талкууга ушул теманы сунуштап атат. Эгер талкууга катышкыңыз келсе, Бишкек студиясына 31-61-63 номуруна саат 8:30-9 чейин чалсаңыз болот. Баткендин Чарбак айылындагы жаңжалдан бери 9 ай убакыт өттү. Өзбекстандын Ушар айылы менен чарбактыктар алиге чейин карым катнашы жок турат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Чарбактын бүгүнкү абалына барып кабар алып келди.
Жыл башында чек арадан чыккан жаңжал кошуналардын Чарбак айылын аралап, кишилерди барымтага алуусу менен коштолгон. Ошо күндөн бери эки кошуна турган айыл карым катнашы тык токтогон. Жергиликтүүлөр бийликке эң негизги көйгөйлөрдү чечип берүүнү талап кылган. Бийлик макул болуп, аймактагы чек аралаш айылдардын маселелерин чечүү үчүн 370 миллион сомдой каражат бөлгөн. Мында Өзбекстандын Ушар айылы менен Чарбак айылынын чегин тикен зымдар менен тосмолоо маселеси башкалардан болуп айтылган. Ушарды аралап өтүп Чарбакка келүүчү суу куурлары да ошол учурда жарактан чыккан. Ошо күндөн бери айылга суу автоунаада ташуу менен камсыздалып келет. Чарбактык Мурат Али Мырзабек күнүнө 100 литрдей суу алат. Бакдарак болсо ташуу менен сууга канбайт экен дейт.
Суу Чарбакка водовоз менен келип атат. Анан бизге 100 литрден, 150 литрден ашык 90 литр суу берип атат күнүгө. Аны суу куштуктан келе элек. Эгиндер бар, суусуз бар. Бакдаракта суусуз. Ичкенге гана да кыйынчылык да.
Айылдыктардын баары эле тилегени суу Өзбекстанга көз карансыз жетип келсе. Бирок азырынча бул үмүт жакын арада ишке ашышы белгисиз. Бийликтин тапшырмасы менен жергиликтүү чек арачылар айылды суу менен камсыздоону колго алган. Күнүнө айылга 10 тоннадай суу ташып жатам, дейт чек арачы Алимбек Садыков.
Бир күндө 2 жолу суу ташып атам. Бир жолу ишкенге суу ташып атам элге, жалпы айылдын элге. Экинчи рейсте бактарактарга алуу очередь менен эки адам бир машинаны бөлүп алат. 2.5 тоннадан 5 тоннаны бөлүп алат.
Чарбакка өз ногу менен суу алып келүү долбоору иштелип, алгачкы курулуш иштери башталган. Бирок иш толук бүтүүсү үчүн өкмөт жыл башында убада кылган каражатты али толук бере элек. 6 чакырымдай куурлар орнотулушу керек болсо 800 метр гана келди, дейт куруучулар.
Ал 800 метр турбабыз келген да.
Канча?
800 метр турбабыз
келген.
Өзү бизге мына 5 километр 700 метр турба келиш керек мына развитие жетиш үчүн. 1 километр турба 2 миллион сом пул болот. Өзү өкмөттөн берген 6 миллион пул болгон.
6 миллиард 400 миллион сом акчабыз бар.
Чек аралаш аймактардын чечилүүчү эң зарыл деген көйгөйлөрүн жөнгө салуу үчүн иш мерчемдер кабыл алынган. 370 миллион сомдой каражат убада кылынган. Бирок мунун баары республикалык казынадан. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков өкмөттөн каралган акчаны толук түшүүсү үчүн биз бар аракетибизди жумшайбыз. Жыл аягына чейин курулушту бүтүрүүнү колго алабыз, дейт.
19-нчу токтом менен бекитилген иш чаралардын ичинде каралган Баткен районунун Таян, Чарбак айылдарынын таза суу менен камсыз кылуу боюнча проектин көрүп чыктык. Проекттин жалпы баасы 37 миллион болсо, бүгүнкү күндө 6.5 миллион сом бөлүнүптүр өкмөттөн, ошо мамлекеттик бюджеттен бөлүнүптүр. Калган акча бөлүнсө ушул жылдын аягына чейин бүтүрө турган божомолубуз бар.
Чарбак айылында 6 январ күнү Өзбекстандын Ушар айылынын тургундары чек ара маселесинен улам жаңжал чыгарган. Бул окуядан кийин кыргыз өкмөтү аймактагы чек араларды тосмолоону, суу, жол, электр энергиясын көз карансыз жеткирип берүү, спорттук имарат, медициналык мекеме, мектеп курууну убада кылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Бишкекте жер талаш маселеси курчуп бараткан сыйт Бишкек мэри Иса Өмүркулов Борбор калаанын башкы архитекторун жерди туура эмес бөлүштүрүп курулуш иштерине уруксат берген деп күнөөлөп жатат. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Бишкек мэри Иса Өмүркуловтун айтымында Жусуп Абдрахманов мурдагы Совет жана Токумбаев көчөсүндө жайгашкан жер мыйзамсыз берилип, ондогон бак дарактар кыйылып кеткен. Курулуш иштерине да уруксат берүү мыйзамсыз жүргөн. Аталган жер биринчиден сейил бак, экинчиден шаардык троллейбустук диспетчердик башкармалыктын пункту турган жер. Мэр мына ушул жердин жең ичинен сатылып, курулуш иштерине уруксат берилип калган үчүн Борбор калаанын башкы архитектору Алмазбек Абдыкаровду жана бир катар жетекчилерди күнөөлөп атат.
Бул жерге архитектура уруксат бербеш керек эле. Тилекке каршы уруксатты берди. Анан эгерде өзү жанагындай скверлердин баардыгы макул деп курдура бере турган болсо, ошол жерди сатканда дагы мисалы үчүн алардан келип сурайт. Анан ушундай жерлерин баарын акырындан алтынтан макул деп коюп, калпештиги билмеш отура берип, анан кийин болгон баккактын баарын менин башыма куюп турса туурабы, туура эмеспи? Ошон үчүн биз билебиз, жооп бериш керек.
Иса Өмүркулов бул ишке тиешеси бар мекемелердин жетекчилерин кызматтан алуу сунушу жазылган катты өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевке бүгүн эртең жөнөтөрүн кошумчалады. Мыйзам боюнча Бишкек шаарынын архитектору мэриянын түзүмүнө кирбейт жана баш ийбейт экен. Азырынча Абдыкаров жана Бишкек шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгы бул боюнча пикир билдирүүдөн баш тартууда.
Пока мы воздержимся от комментариев, в дальнейшем мы сами выйдем на журналистов и дадим интервью.
Жусуп Абдрахманов жана Токумбаев көчөсүндөгү мыйзамсыз берилди делген жерди эси кыргыз эл артисти Керим Турапов. Ал Азаттыкка берген маегинде жерди мыйзамдуу алганын, буга чейин прокуратурада текшерип кынтык таппаганын билдирди. Тураповдун пикиринде бул жерге айрым адамдар көз артууда, бирок көз арткандар кимдер экени айтылган жок.
Бүт бар, 100% мыйзамдын чегинде. Андан сырткары ошол кийин дагы сөз болбосун деп ошол учурдагы көр кеңештен да өткөргөм. Просто бул жерде болгону бирин-экин кишилер көз салып ошону тартып ала койсок, анан кийин ошол жерге бир төмөн жагында дагы бир жер бар, ошону кошуп бир городок кыла койсок деген максат менен чыр чыгарып атышат. Генеральный прокуратура текшерип баары мыйзамдын чегинде деген каты бар.
Тураповдун айтымында бул жерге жеке менчик вокалдык мектеп куруу пландалган, бирок архитектура жана мэрия кызматкерлеринин сунушу менен көп кабаттуу имарат курууга түрк инвесторлору менен макулдашылган экен.
Түрк инвесторлорду таптык. Ошолор менин мектебимди мага куруп берет, калган үстүнкү этаж үйлөрдү алар өздөрү пайдаланат, бар бизнесмендер.
Ал эми башкы прокуратуранын башкармалыгынын ага прокурору Санжар Абжаловдун Азаттыкка айтымында Жусуп Абдрахманов жана Токумбаев көчөсүндөгү Ататүрк Ала Тоо сейил багындагы мыйзамсыз берилген жерлер боюнча мурдагы вице мэр Андрей Филатовго карата кылмыш иши козголгон. Бул иш азырынча токтоп турат. Ушул тапта Бишкектеги мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча ондогон иш сотто каралууда. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчуроевдин белгилешинче, шаарда 90 курулуш иштери жүрүп атса, анын бери дегенде ишине эл жарандык активисттер нааразы болуп чыгышкан. Алардын катарында Абдрахманов Токумбаев көчөсүндөгү курулушу да бар.
Бул жерди да ошо мэрия берген, эми Өмүркулов багында болбосо да мурун берилген темелер бар, бирок 3 жылдан бери ошонун баардыгын карап чыкса болмокчу сот аркылуу. Бүгүнкү күндө эл нааразы болгон объектилер абдан көп. Бул бери жак эле бир 10-15 бар да.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги жер талаш маселеси биздин саат 8:00 түз эфирдеги уктуруубуздагы негизги темалардын бири болмокчу. Бишкекте азыр саат 7:14 өтөттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын химиялык куралын жок кылуу резолюциясынын долбоору боюнча бир пикирге келе алган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет UPGate деп аталган чуулгандуу тасма боюнча оппозициячыл саясатчылардын дооматына жооп кайтарды. Кыргызстанда жаңы оппозициялык кыймыл түзүлдү. Бүгүн Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык фестивалы башталат. Борбор Азиянын ак алтын эккен өлкөлөрүндө пахта терими жүрүп жатат. Алардын арасында пахтаны эң көп өндүргөн Өзбекстан быйыл эл аралык эмгек уюмунун эксперттерине теримчилердин иштөө шарты менен таанышуусуна уруксат берди. Расмий Ташкент буга чейин пахта терими учурунда адамдарды өзгөчө мектеп окуучуларын мажбурлап иштеткен үчүн сынга алынып келинген болчу. Кененирээк Бакыт Азимканов баяндайт.
Түшүмү убагытынын келгенине байланыштуу эл аралык эмгек уюмунун инспекторлоруна быйыл өзбек өкмөтү пахта талаалардагы жумушчулардын иштөө шарты менен таанышууга расмий уруксат берди. Инспекторлор жаш жетилек балдарды пахта терүүгө тартууну тыкыр текшерет. Уюмдун өкүлү Ханс фон Рохланд миссиянын негизги максаты өспүрүмдөрдү мажбурлап иштетүүгө тыюу салуу боюнча Өзбекстандын милдеттенмелерин көзөмөлдү. Өзбекстандагы пахтаны мажбурлап тердирүүгө каршы пахта компаниясы өзбек бийлигинин кадамы колдоого алды. Бирок инспекторлорду өзбек расмийлери коштоп жүрөт жана анын өзү жарандардын инспекторлорго даттарын ачык айкын айтууга тоскоолдук кылат деп билдирди. Нью-Йорктогу Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Стив Свердлоу да пахта компаниясынын оюна кошуларын айтты. Көптөгөн далилдерге карабай Өзбекстан жашы жетелектерди күчтөп пахта терүүгө тартканын моюна албай келет. Пахта компаниясы билдиргендей, жыл сайын миллиондон ашык балдар, мугалимдер, кызматкерлер жана менчик ишканалардын жумушчулары үрөй учурарлык шарттарда пахта терүүгө мажбурланат. Каршылык көрсөткөндөр окуусунан же жумушунан айдалат. Ондогон кийим тиккен дүйнөлүк фермалар Өзбекстандын пахтасынан кездеме жасоону токтоткон. Андан тышкары мажбурлап пахта тердирүүнү ашкерлеген компьютердик оюнду иштелип чыккан. Буга карабастан пахта Өзбекстандын негизги экспорт кирешеси бойдон калууда. Өзбекстан 2011 жылы дүйнөдө пахта өстүрүү боюнча 6-чы жана экспорттоо боюнча 5-чи орундарды ээлеген жана ал жылдары экспорт кирешесинин 11%дан ашыгын түзгөн. Пахта терүү учурунда жумушчуларга эч кандай шарттар түзүлүп берилбейт. Азаттыктын өзбек кызматы маалымдагандай 9 сентябрда студент кыз талаа жумуштары учурунда токко урунган. Студенттер пахта терүүгө өз ыктыярлары менен барганы тууралуу дил катка кол коюуга мажбурланат. Мындайча айтканда, пахта терүү учурунда бир нерсе болсо, ага өздөрү гана жооптуу экенин жана ал дил кат бийликтердин жоопкерчиликти толугу менен алып салганын билдирет. Ар жылы 10 студент пахта жыйноо учурунда каза табат. Ал эми Түркмөнстан сууну көп талап кылган ак алтынды өстүрүү үчүн Амур дарыяны буруп алып суугарат. Дал ушул сыяктуу көрүнүштөр Арал деңизин кургакчылыкка алып келгени маалым. Климат алмашканынан улам Памирдеги Амур дарыяга куйган мөңгүлөрдүн көлөмү да кыскарары ыктымал. Борбор Азияда суу маселеси курч бойдон кала берүүдө. Сууга бай Кыргызстан жана Тажикстандын кошумча ГЭС-терди куруу пландарына Түркмөнстан жана Өзбекстан каршылык көрсөтүп келүүдө. Дал ушул суу тартыштыгынан улам түркмөн пахта дыйкандары өздөрүнүн өкмөт тарабынан бекитилген пландарын аткарууга жетишпей жаткандарын айтышкан. Алардын бири Ахал областындагы жерди ижарага алып иштеткен дыйкан.
Биз суу жоктугуна арызданып, жергиликтүү айыл чарба башкармалыгына барсак, ал жактагылар: силерде келгендер көп, суу жок. Башкалар мындай кырдаалдан кандай чыкса, силер да ошондой кыйылгыла. Суу жок деп кыйкырып жооп кайтарышты.
Суунун жоктугунан улам бул дыйкан айым көп жоготууга учураганын Азаттыктын түркмөн кызматына айтып берди.
Мен 4 гектар жерди ижарага алганмын. Бүт керектүү талаа жумуштарын жасадым. Бирок март айынан бери суу жокко эсе. 2 жерге пахта эккенмин. Марттан бери 2 жолу суу берилди. Жакында эле 3 жолу суу келди. Марттан бери мен эккен пахта 3 жолу эле суугарылды.
Андан тышкары Түркмөнстанда да мажбурлап пахта тердирүү жок эмес. Бирок ал кеңир дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган жок. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанга келсек, кечээ Нарын шаарынын негизделгенинин 145 жылдыгы белгиленди. Нарындын деңиз деңгээлинен бийиктиги, климаттык шартынын татаалдыгы, борбордон алыстыгы анын экономикалык жактан өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. 1.5 кылымдык тарыхы бар шаардын келечеги барбы? Өнүгүүсүн кайсы тармактан көрүүгө болот? Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Теңиртоо борбору өз маарекесин шаңдуу белгиледи.
Бүгүн майрам, келиңиздер.
Баш калаадан, башка облустардан коноктор келип, тоо коюнда жайгашкан калаанын майрамына күбө болушту. Нарын дегенде эле кышы узак жана суук, инфраструктурасы дээрлик кыйраган Кунар шаар көз алдыга тартылат. Совет заманында курулган ишкана заводдор азыр баары талкаланып жок болгон. Бирин экин чакан ишканаларды кошпогондо толук кандуу иштеп турган. Продукция өндүрүүчү өндүрүш жок деп айтсак болот. Бирок акыркы убакта туризмдин жандана баштаганы байкалууда. Шаардык кеңештин депутаты Улан Жаанбоевдин пикиринде учурда талаптагыдай мейман тозууга, тейлөө кызматтары жана конок үйлөрү жок. Дубандагы эс алуучулар көп барган. Ташырабат, Сөңкөл сыяктуу жерлерге Нарын шаары аркылуу алып баруу үчүн чоң-чоң саякат агенттиктерин ачуу керек.
Фабрикалар, заводдор болчу, анын баары талкуулуп кетти, мүмкүн баары менчикке кетти. Эми азыр күндө биз жана жибек жолу, нулуу жибек жолун колдонуп, заманбап менен калган тейлөө борборлорун салыш керек.
Өкмөттүн өкүлчүлүгүндө инвестиция боюнча бөлүмдүн башкадыси Элишбек Марсбек уулу шаардын үнүгүсүнө тээк боло турган долбоорлорду санай кетти. Маселен, Нарын дарыясына курула турган ГЭСтер жана Агахан гору куруп жаткан Борбор Азия университетине үмүт артылууда. Булар ишке ашып баштаса, шаар тургундарына жумуш орундары табылып, аны менен катар бул эки долбоорго сырттан көптөгөн адамдар тартылат. ГЭСтердин жанына чакан шаарча курулганы менен чоң-чоң тейлөөлөр Нарын шаарында болот. Маселен, эс алуу же соода саттык жүргүзүү, көңүл ачуучу жайлар шаарда көбөйөт. Башкадис Илич Марсбек уулу аталган эки долбоордон тышкары Кытайдан чыккан товарларды түз эле Бишкекке ташыбай, Нарын шаарына чоң терминал куруу керек деп эсептейт.
Кытайдан башка мына Кыргызстан аркылуу Казакстан, Россияга өтүп аткан биз транзиттиктер жолдун боюнда турабыз. Ушул жолдун боюнда биз азыр Нарын шаары мындан көп пайда ала албай турган кез болду.
Бирок соңку 10 жылдан бери жаңы мектеп же бала бакча, чоң ишкана салынбаган. Көчө жолдору, таза суу сыяктуу маселелер башка шаарларга караганда өтө жай оңдолот. Себеби шаардын бюджети жарытаарлык эмес, борбордун көзүн карап турат. Шаардын мурдагы вице-мери жекешкер Улан Муражиловдун айтымында, бизнес баштоого жекешкерлер бияка келбейт. Анткени ишкерликке шарт түзүлгөн эмес. Тыңдары Бишкекке же башка жактарга кетүүнүн үстүндө. Бул маселени чечүү үчүн өкмөт атайын мындай шаарларга өзүнчө көңүл буруу менен жеңилдиктерди, шарттарды түзүп берүү керек.
Кыргызстанда миллионер деп расмий түрдө айтылгандар 26% бизден болуп атат. 26% болгон менен алардын биринин дагы бул Нарын облусунда бир да ишканасы, мекемеси жок. Анткени эсептеп келгенде рентабельдүүлүгү жок, бул жактан пайда келбейт.
Мэриянын иши болгон жолдорду оңдоо, тазалык, таза суу сыяктуу майда көйгөйлөрдү чечүү жолдору гана болбосо, чынында экономикага түрткү болчу ири долбоорлорду сунуштаган жеке ишкер же мамлекеттин демилгеси азырынча байкалбайт. Учурда Нарын шаарында 40 000 ашык калк жашайт. Жалпы 9 мектеп, 7 бала бакча, 1 жогорку окуу жай жана кесиптик лицейлер бар. Шаарда автобус, троллейбус жана таксилер жүрүп турат. Тарыхчылардын маалыматына таянсак, 1868 жылы орусиялык аскерлер түндүк Кыргызстанды басып алганда Нарында атайын аскердик бекемделген жайды негиздешкен. Акырындап ал жай ири кыштакка, анан шаарчага айланган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Учурда дүйнө жүзүндө экология маселеси биринчи орунга чыгып атат. Мында жаратылышты коргоодо, анын көйгөйлөрүн көтөрүп чыгууда экологиялык кыймылдардын мааниси чоң. Кыргызстанда экологиялык кыймылдардын абалы кандай бүгүнкү күндө? Бул суроолордун тегерегинде Табият Лайф кыймылынын жетекчиси, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Кайрат Молдошев Азаттыкка маек курду. Маекти уюштурган кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Кайрат мырза, мына дүйнө жүзүндө экология маселеси алгачкы орунга чыкпадыбы? Ошо мындай жаратылышты коргоодо, анын көйгөйлөрүнө көңүл бурдурууда экологиялык кыймылдардын ролу чоң да. Бул жаатта ошо Кыргызстандагы экологиялык кыймылдар анча активдүү эместей сезилет да, алар жөнүндө көп деле уга албайбыз. Анан сиз ушул жаатта иштеп келе атпайсызбы? Кыргызстанда экологиялык кыймылдардын ролу кандай жаратылышты коргоодо?
Кыргызстандагы экологиялык уюмдар булар 80-90-жылдардын башында башталган. Кыргызстанга деген көптөгөн сырттан дагы жардам келе баштаган эл аралык уюмдар аркылуучу. Анан кийинки этабы 98-жылдардан баштап көп зорлук деген кете баштаганда көбү деген азая түшкөн. Себеби көпчүлүк НПОлорчу, экологиялык НПОлор булар жанагы сырттан келген донорлук жардам эле таянып алган да. Эми азыркы тапта болсо биз бир нечеге бөлүп койсок болот да, бутуна туруп калган экологиялык уюмдар бар. Булар така изденип сырттан таап келип жардамчы, гранттарды табышат, бутуна туруп алышкан, көз карандым эмес, өзүнүн офистери бар. Анан булардын дагы минустары бар. Баардык эле коомдук уюмдарчы, экология десе эле баардыгы ошого кирип кетип атышат азыркы моменттечи, азыркы тапта. Мына азыр абдан эме маселечи, коомго эле байланышты окшойт, ушундай болуп атат. Кумтөрчү эле баары эле эколог болуп кетишти. Баары эле эколог болуп атышат, бирок ал жерде экологсуңбу же эколог эмессиң киши да жок. Иши болсо ошол жактан бир грант алып калайын, бирдемеге жабышып калайын деген аракети менен түзүлгөн да уюмдар аз эмес.
Бирок мына сиз айтып атпайсызбы, бир нече экологиялык кыймылдар бар депчи. Бирок ошол кыймылдардын маселен Кыргызстанда экологиялык көйгөйлөр абдан эле көп да. Маселен аңчылыкты алабызбы, жаңгак уюлдарын алабызбы же жана кеңиштетүүдөгү табият маселелерин алабызбы, ушул сыяктуу толгон токой маселеди мындай көтөрүп чыккандары, алардын активдүү иш алып барганы деле байкалбайт да.
Албетте, бул жерде биздин мамлекеттин дагы позициясын эске алыш керек да. Мамлекет дагычы азыркы тапта да коомдук уюмдарга чындап айтып келгенде көп деле көңүл бурбай калды азыркы кездечи. Себеби азыр көп коомдук уюмдар өзүнөр интернеттен деле эмне окуп атсаңар керек да, биз экологиялык кыймылдар аракет кылып эле көтөрүп атат азыркы таптачы.
Бирок
жакында могу шаардагы бак тыюу боюнча биздин бир экологиялык уюм интернетке чыгарып ошону эметип токтотуп коюшту. Могу Донецкая көчөсүндөгүчү, ушундай сыяктуу. Мындан башка да мисалдар көп. Даяр айта кетчү нерсечи, азыркы могу коомдук уюмдардын эмне болуп аткандарынчы, мындай начар иштеп аткандарын айта кетейин да. Көпчүлүгүчү мындай бир жардамга муктаж да, жардамга муктаж. Анан азыр мына чет өлкөлүк кээ бир донорлор дагы бөлөкчө мамиле кылып башка. Мен бир мисал келтире кетейин, азыр глобалдык экологиялык фонд деген бар дүйнө жүзү боюнчачы. Ошонун кичи гранттар программасы деп иштейт да. Ал гранттар программасы атайын ушу Кыргызстандагы экологиялык уюмдарга жардам берүү, бутуна турсун, кичинекей грант $5,000 ошол тегерегиндеги жардам берүү деген нерсени булар мындай кылып койгон да. Жерде да кыргызчылык болот да, кыргызчылыктын башка формасы. А өздөрү болсо ичинен өзүнүн тааныштары, өзүнүн эмелери кирип алган ал грант берүүчүлөрчү. Анан ошолор өзүлөрүнүн ичинен эле бөлүштүрүп жүрүшөт. Демек алар болсо өзүнүн тааныштарын, өзүнүн жакындарына ушундай нерселер көп болуп атат.
Демек сиздин айтымыңызда, демек ошо экологиялык кыймылдар экологиянын атын жабынып эле жана ар кандай чет элдик гранттарды, жардамдарды алуу максатын көздөгөндөр да кыймылдар көп экен да демек.
Ошондой кыймылдар да бар. Себеби азыр аты башы болгону менен бир грант болуп калса эле ошого жабышып калгандар толтура.
Ушул экологиялык кыймылдарды бүгүн бийлик кандай кызматташат, угабы сиздерди маселелерди көтөрүп чыкканда?
Толугу менен укпайт чындап айтканда. Азыр толугу менен укпай калды.
Tavet Life кыймылынын жетекчиси Кайрат Молдошов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Кезек эми спорт жаңылыктарында сөз Кабыл Макешти.
17 сентябрда Будапешт шаарында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын таймаштары 3 салмак боюнча дагы улантылды. 3 балбандан Алексей Крупников коло байгени колдон чыгарып жиберди, деди азаттыкка эркин күрөш боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Анарбек Үсөнканов.
Алексей Крупников 96 килограмм салмакта 3-чү күрөшүп аз кетпей калды. Российский борец Палтукаев менен күрөшүп атып утулуп калды. Калган балдардан Базар Груев илиниши мүмкүн 60-та.
Белгилей кетсек, 2005 жылы ушул Будапешт шаарында өткөн дүйнө чемпионатында Алексей Крупников коло медалды утуп алган. Эми 60 кило салмакта Азия чемпиону Базар Груев порто-рикалык Франкелин Гомес Матос менен күч сынашканы турат. Ошондой эле оор салмакта Аял Лазеров германиялык Юханес Кессел менен таймашты баштайт. Бул тууралуу өлкөгө эмгек сиңирген устат Нурдин Жусупов билдирди.
Бүгүн Базар Груев күрөшөт.
Дүйнө чемпиондук үчүн таймашуулар 16 сентябрдан 22 сентябрга чейин Будапешт шаарында өтүп жатат. Кыргызстандык жаш спортчулар Алматыда өтүп жаткан өспүрүмдөрдүн Евразия оюндарында биринчи күндө 16 медаль утуп алышты. Бул тууралуу азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев Алматыдан билдирди.
Кечээ күнү биз сам курама командасы 16 медалга ээ болду. Анын ичинен бир алтын, бул оор атлетикадан, ошондой эле 2 күмүш дзюдодон алдык, калган 10 коло медаль болду да.
Алматыдагы Евразия оюндарында кыргызстандык жаш дзюдочулар 2 күндө 14 байгелүү орунду камсыз кылышты. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын аткаруучу директору Эркин Кадракунов маалымдады.
2 кызыбыз күмүш медалга ээ болду, калгандары балдарыбыз, кыздарыбыз коло медалдарына ээ болушту.
Кыздардан Аймончок Рысбекова менен Кристина Нежникова финалга чейин жетип, күмүш медаль тагынды. Евразия оюндары 20 сентябрда жыйынтыкталат. Биринчи оюндар 2007 жылы Белоруссияда, экинчиси Орусиянын Казан шаарында өткөрүлгөн. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит кейжи жана Рус Азаттык чекит кейжи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит кейжи сайтынан окуп билиңиз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кечи, биз Facebookта жана Twitterда дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 18 сентябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Саат 8:00 түз ободогу берүүлөрүбүз кайрадан уланат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, мы начинаем очередной выпуск русскоязычного проекта Радио Азаттык Перекрестка. На сей раз мы в пражской студии обсудили строительство Рагунской ГЭС и поговорили о региональном сотрудничестве в сфере пользования водными ресурсами, а также задали вопрос об экологической ситуации в районе таджикского алюминиевого завода, это компания «Талко», председателю экологической комиссии Мачлиси Намоядагон, нижней палаты таджикского парламента, доктору технических наук Махмадшарифу Хагдодову и начальнику экологического отдела Министерства энергетики и промышленности Таджикистана Хакназару Бобоеву. Вопросы гостям задавали корреспондент таджикской службы «Радио Свобода» Искандар Ходжамирзода, директор узбекской службы «Радио Свобода» Алишер Сиддик и директор кыргызской службы «Радио Свобода» «Свободная Европа». Напомним, что гости приехали в Прагу для участия в экологической конференции, организованной ОБСЕ на прошлой неделе.
Как вы оцениваете состояние вот кыргызско-таджикских отношений в области энергетики и вообще границ и... Что вы можете сказать о ситуации?
Отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном очень хорошие, нежели чем с другими странами региона. Если в плане, вы спросили в плане энергетики, мы как бы являемся страной верховья, которой огромный энергопотенциал, и мы развиваем тоже гидроэнергетику. Кыргызстан тоже вот в этом направлении делается очень много, и наши взгляды в этом совпадают во многом. Другие вопросы, что связано с границей, тоже есть комиссии правительственные, которые в этом направлении шаг за шагом решают вопросы. В целом я считаю, что отношения развиваются.
Ну, вы знаете, наверное, до моего прихода уже говорили о том, что камнем преткновения в отношениях между странами Центральной Азии все-таки в последнее время стали вот эти большие энергетические, гидроэнергетические проекты в Кыргызстане и Таджикистане. Да. Проходят ли какие-то консультации между двумя соседними странами, как их разрешать, как, в плане их разрешения и так далее?
Да, есть договоренность между Таджикистаном и Кыргызстаном. Видимо, будет в ближайшее время принято соответствующий, так сказать, документ, соглашение.
Вы, наверное, имеете в виду то, что вот, скорее всего, в Бишкеке на этой неделе будет подписан договор об кооперации, об сотрудничестве Таджикистана и Кыргызстана в сфере водопользования.
Но, может что, быть, это еще, будет? Что будет подразумевать?
Подход одинаковый в сфере рационального использования водных ресурсов. То есть и в плане энергетики, и в плане ирригации. Дело в том, что все вопросы, которые связаны с управлением водными ресурсами, они закреплены региональными соглашениями между странами. Но то, что они плохо выполняют, это другой вопрос. И, видимо, вот это двухстороннее соглашение способствует дальнейшему решению тех ранних подписанных соглашений.
Может быть, господин Бобоев тоже добавит к этому, потому что там водопользование еще имеет в виду постройку энергетических сооружений, малых ГЭС, больших ГЭС.
В принципе, часто сотрудничаем с Министерством энергетики, значит, Республики Кыргызстан. В принципе, у них проекты и программа развития в области энергетики таковой, как наша программа. У них тоже развивается гидроэнергетический потенциал. У них больше всего сейчас дали больше уклон на развитие и реконструкцию тепловых электростанций, которые работают на угле. И в городе Бишкеке, по-моему, тоже идет процесс значит, развития, значит, реконструкция тепловой электростанции. В принципе, наш, с ними есть в контакте сотрудничество в области гидроэнергетического потенциала. Такого нет, чтобы у нас было недоразумение в области развития энергетики. Наоборот, они мы вместе решаем все вопросы.
Все-таки соседние, другие страны в какой-то степени обвиняют или критикуют Кыргызстан и Таджикистан в том, что эти две страны преследуют свои собственные интересы, не учитывая общие региональные интересы в планах водоиспользования и гидроэнергетических ресурсов. Какие перспективы? И собираются ли Кыргызстан и Таджикистан вовлекать каких-то международных экспертов в подготовке документов, стратегических документов в этой отрасли?
Что касается развития крупных проектов, то, что вот касается Рагульски, мы инициировали экспертизу международную, которая находится на стадии завершения Всемирным банком, и две оценочные проекты реализуются, и это есть ответ на те доводы, которые приводят старые низовы по отношению к Рагуну. Если в целом взять эти проекты, еще давным-давно были согласованы, и еще во время Советского Союза, и позже, как суверенные государства, все страны Центральной Азии подписали соглашение, и в этих соглашениях оставили вот ту схему, тот механизм управления водными ресурсами региона.
Вы говорите о том, что Всемирный банк ведет сейчас исследования, но одновременно мы слышим заявление, что их выводы не повлияют на планы Таджикистана по строительству Рагуна. То есть считаете ли вы, что в Душанбе есть политическая воля именно слушать эти выводы в конечном итоге?
Вы знаете, вот соглашение, которое Всемирный банк правительства Таджикистана подписало, и в рамках этого соглашения, значит, результаты международной экспертизы и многие части этой экспертизы уже как бы подтверждают об безопасности этого объекта по отношению к окружающей среде и другим социальным факторам. И, естественно, Республика Таджикистан будет придерживаться тому соглашению, которое имеет со Всемирным банком.
Эти исследования обязывают Таджикистан, да, в случае, если они будут, если они скажут, что это не является экологической, ну, что это приносит вред экологии. То есть это, Таджикистан готов остановить этот проект в случае такого негативного подхода, допустим, Всемирного банка. Как вы знаете, Узбекистан оказывает некое влияние.
Дело в том, что проект уже прошел экспертизу в свое время, уже доказано, что проект Рагульск-ГЭС не имеет негативного воздействия на те, так сказать, и на окружающую среду, и на социальные факторы, которые, наоборот, этот проект имеет характер, региональный характер, наоборот, этот проект может региону даст чистой экологической энергии. Этот проект может в случае маловодья решить вопросы с водообеспеченности в низовьях. Я думаю, что и результаты экспертизы Всемирного банка тоже в этом русле будут положительны. И все-таки этот проект будет принят регионом, странами региона, с тем, чтобы приносил пользу для региона, для стран региона.
А как вы относитесь, как эколог, к планам Таджикистана экспортировать электроэнергию, не только обеспечить внутренние нужды, но экспортировать? И я просто озвучиваю еще одно беспокойство узбекской стороны, что если бы Таджикистан думал только о внутреннем потреблении, то энергии вполне достаточно, без строительства крупных дамб.
Вы знаете, что у нас в основном дефицит зимой, когда омелеет реку. Летом у нас нет дефицита. Наоборот, у нас летом есть возможность экспортировать порядка там 3-4 миллиарда киловатт-часов. И вы знаете, что не только страны регионы в будущем будут нуждаться в электроэнергии. Соседние страны, Афганистан, Пакистан тоже нуждаются в энергии. И вы знаете, что вот Кыргызстаном и Таджикистаном сейчас реализуется проект «Касса тысячи» с тем, чтобы в будущем вот освободившиеся энергии смогли экспортировать у нуждающие страны региона.
Я хотела для слушателей, чтобы вы немножко объяснили. Вот в Кыргызстане я знаю, что 25% запасов воды используется Кыргызстаном. Остальные 75% уходят соседним странам, Казахстану, Узбекистану.
Согласно решениям МКВК, который каждый год корректируется, все страны имеют лимит водопользования. Тот лимит, который как бы нам эти организации определенные, этот лимит мы не добираем. Остаток этого лимита опять уходит странам низовья. Больше всего, конечно, это Таджикистан, около 60% водных ресурсов региона формируется на территории Республики Таджикистан. И вот река Пяч, один из притоков Амудари, целиком полностью нигде по дороге не забирается и полностью использует его Республика Узбекистан и Туркменистан. То есть 80%, которые формируются Амударья, это опять же вклад Таджикистана.
Но эти реки как артерии, да, в регионе. Без воды никто не сможет существовать, это понятно. А вот по использованию воды для будущего в плане экологии. Сейчас Кыргызстан, правительство только сегодня подписывает новое соглашение с канадским инвестором, который большой золоторудный комбинат, если вы слышали, Кумтор, там таяние ледников происходит. Какую экспертизу Таджикистан проводит для того, чтобы вот как-то использовать водные запасы для будущего тоже, не только для страны, но и для региона в общем?
Вообще водные ресурсы – это возобновляемый ресурс, но тем не менее источник водных ресурсов – это ледники Центральной Азии. И вот по данным, эти ледники в последние годы, они очень потеряли свой площадь. Например, на территории Таджикистана считают, что 30-35% ледники уже исчезли. И такой процесс в связи с потеплением климата может и в будущем ужесточиться. Поэтому и было предложение вот климатической конференции в 2009 году в Копенгагене, предложение нашего уважаемого президента о создании фонда для сохранения ледников. Без проведения таких мероприятий и говорит о будущем развитии отношений в области водных ресурсов не приходится.
Мы тоже слышим иногда зимой или в другое время года, что в Кыргызстане очень большая проблема продать избыток электроэнергии. И в то же время слышим, что в соседнем Таджикистане очень большая проблема с электроэнергией. Есть ли какие-то переговоры о том, чтобы экспортировать, покупать электроэнергию у Кыргызстана и так далее?
К сожалению, вот вы знаете, что мы все страны региона находились в единой объединенной энергетической компании. И вот после распада этой компании и нет возможности транзита электроэнергии, например, Таджикистан не может вот этот избыток электроэнергии экспортировать в другие страны, хотя есть потребность...
Летний.
Летом мы экспортировали в Россию и в Казахстан.
А зимой у Кыргызстана можете брать?
Зимой мы можем, но у нас линии не позволяют, чтобы больше экспортировать.
А есть ли план постройки таких линий?
Есть такие планы. Вот строительство линии 500, это Датка и Хаджент.
Вот через вашу.
Если этот проект будет реализован, тогда мы можем, так сказать, обмениваться электроэнергиями и зимой, и летом.
Реализация каких проектов может облегчить жизнь всем народам Центральной Азии в плане энергетики?
Мне кажется, если хотя бы в рамках тех соглашений, которые мы подписали страны региона, если придерживаться этого, я думаю, что для народов наших стран будет намного лучше, чем придумывать какие-то проекты, которые в конечном итоге останутся на бумаге. Есть много соглашений региональных по водным вопросам, по энергетическим вопросам. Хотя бы выполнить эти соглашения.
То есть они сейчас не выполняются?
Не выполняются, да.
Вот здесь у нас еще несколько вопросов попросили задать меня. Это наши коллеги из Центральной службы новостей. Вот вопрос такой, что международные организации советовали Таджикистану концентрироваться на постройке малых ГЭС. Не на Рогун, вот огромный проект, а пока идет вопрос или что-то, концентрироваться на строительстве малых ГЭС. Насколько вот этот вопрос сдвинут с места? Строим ли мы малые ГЭСы? В каком они состоянии? Они работают? Или же как построят на какой-то грант, они уже потом через месяц-два выходят из строя. Как вопрос решается
в этом плане? Эту идею, в общем, подхватили все население, даже есть правительство принято программа по строительству малых ГЭС до 2020 года. И на сегодняшний день более 300, если я не ошибусь, вот Бобоев меня поправит, построены разные мощности эти, так сказать, многие на грантовые, многие, так скажем, вот
частные.
Население частные, там хашаром построили этот. Но вот что здесь вот характерно? Вот как вы услышали, что в основном у нас избыток летом, зимой дефицит. А зимой без воды любой маленький, большой ГЭС не работает. Вы знаете, что зимой это горная страна, Таджикистан, Кыргызстан. Реки обмелеют, вода замерзает. И эти маленькие ГЭСы останутся без... То есть имеют сезонный характер. То есть только летом можно их использовать, а зимой невозможно их использовать. Поэтому мы говорим о неэффективности маленьких ГЭС. Хотя очень... развивается строительство этой ГЭС, но зимой опять они останутся неэффективными. Вот из-за этого вот опять же вот тот дефицит, который у нас есть, сохраняется и с каждым годом увеличивается.
Вот еще вот поступил вопрос такого характера, что использование водной энергии намного дешевле, чем использование угля. Но, тем не менее, в Таджикистане некоторые производства переходят на уголь. Неужели уголь дешевле, чем электроэнергия? И почему переходят на уголь? Наверное, имеется в виду то, что Талко частично использует уголь.
Нет, мы уголь используем в основном для получения газа. То есть у нас сейчас возможности нет получить газ из Узбекистана. И, значит... есть возможность его, значит, переработая уголь, получить газ. Это одно направление, и другое направление тоже, опять же, технологии, связанные с газом. То есть вместо газа используется, например, при производстве цемента используется уголь. Вот только в таких случаях они используются.
Очень много предложений, но я вот читал, опять одно смешное, всегда пытаются... все страны, особенно Узбекистан, дать решение для Таджикистана, хотя это независимое государство, конечно, свой имеет суверенитет. Но вот одно из таких очень недавних предложений для того, чтобы разрешить зимнюю нехватку электроэнергии, это остановить Талко на 4-5 месяцев. Как вот это вот предложение восприняли? То есть, если зимой остановить на 4-5 месяцев Талко, то в стране не будет недостатка электроэнергии.
Это неправильный подход. Дело в том, что производство алюминия это не какой-то машиностроительный завод, текстильная фабрика, чтобы выключили и чтобы потом включили. Это непрерывное производство. Если выключить его, тогда его другой раз уже не включишь. Поэтому то, что Талко, значит, и последнее время мощности, которые используя на Талко, этот не соответствует той мощности, которая как бы больше потребляет электроэнергию. И все-таки дальнейшее развитие Талко все-таки будет связано с развитием энергетики, потому что это основное предприятие, которое больше как бы потребляет энергию. И опять же мы говорим, что у нас летние выработки электроэнергии в избытке. Все-таки нужно решать, и польза будет для тех стран, которые не имеют такой возможности получить эту электроэнергию. Его лучше экспортировать в те страны, которые нуждаются. И вот вы знаете, мы независимо от того, что имеем зимой дефицит, и мы все-таки поставляем небольшой объем энергии в Афганистан с тем, чтобы поддержать ту линию, которую как бы построили, линия 220. И если была возможность выработки зимой больше, мы могли бы зимой больше, так сказать, поставлять электроэнергию в соседнюю страну, которая очень нуждается в этом. И этот вопрос безопасности в регионе и в самом Афганистане, если как бы задействовать экономики этой страны, тогда другие негативные, так сказать, влияния на регион, я имею в виду переброски наркотиков, вопросы, связанные с безопасностью наших стран, было бы намного лучше и больше.
Ну, а вот мы можем предположить, что когда Таджикистан не будет нуждаться круглый год в энергетике, в электроэнергии?
Если мы построим Рогун, тогда не будет проблема с энергообеспечением.
Ни летом, ни зимой.
Ни летом, ни зимой. И у нас появится возможность экспортировать его в те страны, которые в этом нуждаются. И вот линии, региональные линии электропередач, которые сейчас строятся, это все направлено с тем, чтобы вот этот избыток электроэнергии, и что в Таджикистане, что в Киргизстане, направить в другие страны, которые в этом нуждаются, и другие страны региона, и, например, Узбекистан, Туркменистан, которые используют углеводородные топлива. Мы знаем, что этот исчерпываемый ресурс, и с каждым годом все меньше и меньше становится с одной стороны, и с другой стороны это опять же негативно влияет на окружающую среду, на потепление климата. А гидроэнергетика, как вы знаете, это экологически чистая энергия. Можно и решать вопрос энергообеспеченности региона и регулирования водных ресурсов для региона.
Когда построится Рагун? Когда вот запустим? Когда мы увидим, что идет энергия через? Ваш собственный прогноз, потому что есть такие прогнозы, которые говорят, что вообще никогда не построится.
Ну, в первую очередь, ближайшего вот до 2015 года, до 2016 года, вот согласно программе, которая реализуется, это рациональное использование водных ресурсов Республики Таджикистан, вот первые два агрегата, возможно, до 2016 года будет.
А сколько агрегатов?
Всего 6 агрегатов по 600 мегаватт. Общая мощность 3600 мегаватт.
Ну, вообще, полный объем когда будет работать?
Ну, полный объем, опять же, зависит от первого этапа. Вот первый этап, если запустим, это уже может...
20-й год.
Но это вполне реально.
Вы слушаете «Перекресток». Мы обсуждаем строительство Рагунской ГЭС и говорим о региональном сотрудничестве в сфере пользования водными ресурсами, а также... Поднимаем вопрос об экологической ситуации в районе таджикского алюминиевого завода «Талко». Наши гости – председатель экологической комиссии Нижней палаты таджикского парламента, доктор технических наук Махмад Шариф Хакдодов и начальник экологического отдела Министерства энергетики и промышленности Таджикистана Хакназар Бубоев. В дискуссии также участвует корреспондент таджикской службы «Радио Свобода» Искандар Хаджамирзода, директор узбекской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Алишер Сидик и директор кыргызской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Венера Джуматаева.
Мы уже давно знаем, что вы представляете Таджикистан, когда заходит дело о строительстве Рагунской ГЭС, когда заходит вопрос об экологических последствиях работы таджикской алюминиевой компании «Талко». Примерно 2 недели назад вы были в Узбекистане по приглашению Сената Узбекистана и участвовали в конференции, где в основном вопрос шел об «Талко». Что там говорили, что слушали? И хотелось бы немножечко в деталях, если возможно это.
20 и 21 августа текущего года по приглашению Сената Верхней Палаты Парламента Узбекистана мы, члены нашего парламента, двое мы участвовали в международном семинаре, который был организован Сенатом. И, как вы упомянули, международный семинар целиком была посвящена якобы об отрицательном воздействии деятельности ГУП «Талко» на окружающей среде и население южных районов Республики Узбекистан. На этом мероприятии участвовали члены Нижней и Верхней палаты парламента Узбекистана, были представители некоторых иностранных ученых и специалистов. Мы, значит, члены парламента Республики Таджикистан. В основном во всех выступлениях, что со стороны представителей парламента Узбекистана, что со стороны гостей, то есть иностранных специалистов, в основном было направлено на якобы воздействие деятелей Скупталко и на здоровье людей, и на сельское хозяйство, и на состояние окружающей среды. В основном так, ощущалось такое впечатление, что вот все беды, которые в этом регионе имеются, и причиной всему этому является деятельность Скупталко.
Иногда экологические организации, к сожалению, вот если это узбекская экологическая организация, можно предположить, что она сейчас будет говорить о вреде. Когда это касается таджикских экологических организаций, они всегда говорят, что вреда нету. Появляется ощущение, что эти экологи немножечко с политикой связаны.
Все доводы, все факты, которые приводятся узбекской стороной, это все с подачи экологических движений Узбекистана. Это общественная организация, которая была создана недавно. От этой организации имеется... Представители этой организации имели квоту 10%, и в 2009 году 15 человек стали депутатами Нижней палаты парламента Узбекистана. Как общественная организация, чтобы привести данные о фактическом воздействии тех или иных предприятий на окружающую среду и экологию, чтобы такой организации имел, конечно, это далеко от действительности. Потому что для того, чтобы реальную картину обрисовать, для этого нужно исследовать не один год. Необходимо там иметь достаточные, так сказать, технологии, оборудование, методики, специалистов, которые как бы обрисовал реальную картину. Мы никоим образом не голословно подходим к этому вопросу. Естественно, у нас есть тоже данные, тоже факты, которые показывают обратную сторону вопроса.
А вот буквально в преддверии вашего визита в Узбекистан, как раз-таки Верхняя палата узбекского парламента, Сенат, буквально пригвоздили к позорному столбу Талко, да, вот они очень сильно критиковали гневные спичи. В частности, было говорилось о том, что до 23 тысяч тонн загрязняющих веществ, в том числе более 200 тонн наиболее опасного и вредного для здоровья людей окружающей среды, фтористого водорода выделяется из этого завода. Вот эти факты подтверждаются вашими исследованиями?
Это общие выбросы предприятий так Талко. Но выбросы имеет любое предприятие, подобное как Талко. Но речь идет о влиянии этих выбросов. Дело в том, что такое 22-23 тысячи. Для этого это предприятие, есть подобные предприятия, которые миллионы это выбросы имеют. Подобные предприятия, я могу, работающие по такой технологии, это вот Российской Федерации, 200 тонн фторидов, да? 200 тонн это годовые выбросы. Разделить его на 365 дней. Это мизер. Это основной, так сказать, крупный, крупнодисперсный. Эти выбросы все оседают на территории санитарной защиты зоны. И остаток этой выбросы, мелкая дисперсия, куда распространяется по всему региону, это еще надо определить и доказать.
Ну, узбекская сторона постоянно нам говорит, что все эти выбросы идут ветром на территорию Узбекистана, именно в район Сурхандаринской области Узбекистана. Этот вопрос был хоть как-то изучен?
Если таких выбросов в прошлом велись совместный мониторинг. То есть у нас предприятие имело посты на территории Сурхандаринской области, и постоянно проводилось мониторинг, и если какие-то отклонения, тогда сообщалось друг другу и принимались какие-то меры. Но, к сожалению, сегодня таких постов нету. И поэтому то, что говорят, то, что на словах говорят, мы такие подтверждающие факты не имеем, к сожалению.
Ясно. Ну, интересно, что вообще Узбекистан предлагает? Закрыть завод? Ведь закрыть завод – это вообще для таджикской экономики большой удар, хотя есть предположение, что доходы от предприятия так и так не поступают в бюджет таджик.
Раньше говорили о вредном влиянии выбросов Талко. И вот последнее мероприятие, почему-то узбекская сторона резко перешла, говорила о катастрофическом воздействии, о нейтрализации этой катастрофической воздействии. И мы тоже спрашивали, задавали вопрос, а какой катастрофические воздействия, идет речь. Это что, какая-то чрезвычайная ситуация? Обычно мы знаем примеры катастрофических экологических случаев. Это можно привести, эта авария связана была с Чернобылем, вкусима. Трагедия для региона это катастрофическое, это высыхание Аральского моря. Умуни
поступили. Ну что они предлагают? Закрыть?
И разные есть доводы о том, что надо его перепрофилировать, надо его закрыть, ну, который не имеет под собой никакой почвы. Речь должна идти, вот как принято в мировой практике, о минимизации воздействия, если это есть.
В дискуссии принимали участие председатель экологической комиссии Нижней палаты таджикского парламента, доктор технических наук Махмадшериф Хакдодов и начальник экологического отдела Министерства энергетики и промышленности Таджикистана Хакназар Бубоев. Вопросы гостям задавали корреспондент таджикской службы Искандар Ходжимирзода, директор узбекской службы Алишер Сидик и директор кыргызской службы Радио Свобода, Свободная Европа Венера Джуматаева.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.